Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 12 февраль, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Токтогул шаарында атып өлтүрүлгөн Заур Магомедовго байланыштуу Кызыл Жардагы психиатриялык оорукананын дарыгерлерине кылмыш иш козголду. Өткөн жекшембиде Балыкчыда 2 милиционерди атып качып кеткен Магомедов мына ушул ооруканада дарыланып жаткан экен.
Бүт эле болчу бунун лечениясы. Отделениядан качып чыккан. Түнкүсүн эми алкысына караганда да.
Кыргызстанда кызуу иш алып барып жаткан QNET маркетинг компаниясын экономисттер алдамчылыктын кадимки пирамидасы деп атоодо. Ага тартылган жарандар QNET адамдарды алдамчылыкка үйрөтөт турбайбы деп айтып чыгышты.
Айтат, акчаны табуу оңой эле. Мисалы үчүн 600 доллар деп коебу, бул 30 миң сом болсо, 30 адамдан 1000 сомдон сурасаң, уже табылып калат деген сыяктуучу.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык ошону билип алалы. Сөз Санжар Эралиевде. Саламатсызбы Санжар?
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин 4 депутаты Учур гезитин сотко берди. Өткөн жылдын октябрь айында гезитте жарыяланган Касягы көп депутаттар деген макала үчүн Гүлнара Жамгырчиева, Асия Сасыкбаева, Майрамкүл Тиленчиева жана Эркингүл Иманкужоева редакциядан акчалай компенсация талап кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка гезиттин башкы редактору Зулпукар Сапанов билдирди. Анын айтымында депутаттардын ар бири редакциядан 2 миллион сомдон, башкы редактордон 500 миң сомдон, макаланын автору Кубат Баямановдон 100 миң сомдон талап кылууда. Редакциядан билдиришкенде, макалада элдин парламент өкүлдөрүнө болгон ой пикирлери жазылган. Депутаттар гезит алардын ар намысына шек келтиргени үчүн сотко кайрылышкан. Иште Бишкектеги 1-май райондук соту карап жатат. Гезитти сотко берген депутаттар бул боюнча азырынча комментарий берген жок. Ал эми Украинада сот Юлия Тимошенконун камактагы режимди жеңилдетүү боюнча өтүнүчүн орундаткан жок. Ишти 11 февраль күнү Харьков шаардык соту карады. Тимошенко камактагы жаза өтөө шартын жеңилдетүүнү суранып, өткөн жылдын декабрында сотко кайрылган. Экс премьер министр муну 3 жылдан бери катаал режимдеги түрмөдө отурганы менен негиздеген. Анын адвокаты билдиргенде, мамлекеттин жаза аткаруу кодексине ылайык камактагы шарттарды өзгөртсө болот. Тимошенко кыска мөөнөттүү жолугушууларга чектөө койбой, керек учурда түрмөдөн чыгып жаза аткаруу мекемесине жакын жерлердеги калктуу конуштарга барууга уруксат берүүнү суранган. Юлия Тимошенко Орусия менен газ келишимин түзүүдө мамлекетке зыян келтирген деген айып менен 2011-жылы 7 жылга кесилген, 2012-жылдын май айынан тарта Харьков шаарындагы ооруканада дарыланып келет. Казак тенгеси кескин түрдө арзандады. Тенгенин куну расмий 19% чейин арзандаса, каржы рыногунда 30% чейин түшүп кетти. Бул акыркы 5 жылдагы эң чоң арзандоо. Казак өкмөтү девальвацияга атайын барганын айтып жатат. Казакстандын улуттук банкынын төрагасы Кайрат Келимбетов 11 февралда журналисттерге арзандоо боюнча буларды маалымдады.
Национальный банк Республики Казахстан сегодня принял решение.
Улуттук банк бүгүндөн баштап тенгенин буга чейинки курсун колдоодон баш тартуу чечимин кабыл алды. Жаңы курс боюнча 1 доллар 186 тенгенин айланасында болот, деди Келимбетов. Буга чейин 1 доллар 156 тенгеге барабар болчу. Бишкектеги валюта базарында шейшембиде 1 казак тенгеси 25 тыйынга чейин түштү. Буга чейин 30 тыйындын айланасында болчу. Сочидеги кышкы олимпиадада норвегиялык спортчулар алдыңкы орунда келе жатат. 11 февралдагы жыйынтык боюнча алар 11 медалды колго киретишти. Экинчи орунда 9 медаль менен Канада келе жатат. Нидерландиялык спортчулар 8 медаль менен үчүнчү тепкичте. Олимпиаданын кыргызстандык жалгыз катышуучусу Дмитрий Трелевскийнин мелдештери 16, 19 жана 22 февраль күндөрү болот. Олимпиада оюндары 23 февралда жыйынтыкталат. Ал арада Сочидеги олимпиадалык курулуштарда иштеп, бирок эмгеги калбаган 6000 ашуун жумушчуга акча төлөнүп бериле турган болду. Эл аралык олимпиада комитетинин расмий өкүлү Марк Адамс комитет эмгек акы төлөп бербеген 500 жакын курулуш компанияларды текшерип, аларга айып пул салып, жумушчуларга компенсация төлөп берүүгө милдеттендиргенин билдирди. Кыргызстандык режиссер Елизавета Стешованын «Чайка» деп аталган кыска метраждуу тасмасы Румынияда өтө турган эл аралык кинофестивалга катышат. Next деп аталган фестиваль Бухарест шаарында 3-7 апрель күндөрү болот. Бул тууралуу Айтыш фильм киностудиясынын өкүлү Чолпон Идрисова билдирди. Жаш киночулардын эмгегине арналган бул эл аралык фестиваль жыл сайын уюштурулат. Чайка фильминде айылдык мектепте орус тилинен сабак берген мугалимдин жашоосу сүрөттөлөт. Кино Ысык Көлдө тартылган. Ысык көлдөгү чек арачыларга акысыз концерт көрсөтүлөт. Ысык көл облусунда чек араны кайтарып жүргөн жоокерлерге бүгүн акысыз концерт тартууланат. Аны жарандык коомдун активисттери уюштуруп жатат. Чыгымдардын баарын алар өздөрү көтөрүүдө. Акцияны уюштуруу демилгесин Кыргызстандын белгилүү ырчылары жана куудулдары колдоп берген. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучу Элима Жапарова билдирди. Ушундай эле концерт 29-30 январ күндөрү Баткендеги жоокерлерге тартууланган болчу. Рахат, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар жаайт, калган жерлерде кар жаабайт. Абанын температурасы Чүй, Таласта 4-9 градус суук, Баткенде 3-2 градус, Ысык Көлдө 1-6 градус суук, Ош, Жалалабадда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 10-15, тоолордо 13-18, Бишкекте 5-7 градус нолдон төмөн. Ошентип, Токтогул шаарында атып өлтүрүлгөн Заур Магомедовго байланыштуу Кызыл Жардагы психиатриялык оорукананын дарыгерлерине кылмыш иш козголду. Өткөн жекшембиде Балыкчыда 2 милиция кызматкерин атып качып кеткен Магомедов аталган ооруканада дарыланып жаткан. Күч органдарынын өкүлдөрү Магомедов ооруканага каалаган убагында келип кетип жүргөнүн, атүгүл дагы кылмышка аралашканы тууралуу маалымат таратты. Бул окуя айрыкча адам өлтүрүү өңдү оор кылмышка шектелген айрым адамдар акыл эси жайында эмес деген жалган маалымдама менен жазадан кутулган аракет жасайт деген дуумат талкууга жем таштады. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жалалабаддагы таш көмүр шаарына караштуу Кызыл Жар айылындагы психиатриялык ооруканада кайтарууга алынган жана алынбаган бөлүмдөр бар. Оорукананын жетекчиси Гүлнура Миңбаеванын азаттыкка билдиришинче, Заур Магомедов кайтарууга алынбаган мажбурлоп дарылоо бөлүмүндө 1.5 жылга жакын убакыттан бери дарыланып жаткан жана 5-февралдан 6-сына караган түнү качып кеткен.
Бул бөлүмдөргө мажбурлоо түрүндө только соттун чечими менен келип жатат. Бүт элек болчу бунун лечениясы. Отделениядан качып чыккан. Түнкүсүн эми 6-сына караганда да сообщение кеткен таш көмүр ГУВДсына, прокуратурасына, чистки УВДга.
Бирок таш көмүр шаарынын милиция башчысы Марат Шайбеков Заур Магомедов тууралуу психиатриялык оорукананан эч кандай маалымдама келип түшпөгөнүн айтууда.
8-бөлүм ал охраняемый. 8-бөлүмүнөн качып кетсе мен карайм, розыск берем. А бул общий режим, бул охраняемый эмес, аны мен мага маалымат берген күндө эле мен аны эч нерсе кыла албайм да. Жалпы бөлүмдө ал охраняемый эмес, ал качып кеткен күндө эле ага эч нерсе неме болбойт, ал чара көрүлбөйт. Булар өзүлөрү врачтары чыгарып атпайбы өзүлөрү? Общийге.
28 жаштагы Заур Магомедов менен 43 жаштагы Бернмурат Арчаев 10-февралда Токтогул шаарында колго түшүр операциясы маалында атып өлтүрүлгөн. Алар андан бир күн мурун Балыкчыда 2 милиция кызматкерин атып ий жазгырып кеткени маалым болгон. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбетелевдин азаттыкка билдиришинче, Магомедов ооруканада ээн эркин жүргөн жана каалаган убагында кетип келе алган. Былтыр декабрь айында каракчылык кылганы маалым болгон.
Бул 2004 бери 4 таксисти өлтүрүп, убийство менен розыскада болчу. Анан Казакстанга качып кетип, 2006 казактын паспортун жасатып алып, аяктан да разбой кылып 2009 жылы. Кармалганда бул мен невменяемый деп, оорукчалмын деп больницага жатып, касит этип, анан психиатрический больницага Алматинский областка жөнөтүшкөн. Аерден экстрадиция болуп бияка келгенде, бияктан казактардын заключениясынын негизинде эле муну Кызыл Жарга жөнөтүп алышат. Хотя он должен был изолирован от общества содержаться. Булар декабрь айында Бишкекке келип, бирөө үчөө келет. Жана могул Магомедов Заур, Бердимурат Арчаев. Анан үчүнчүсү ал Свердловскийде кармалып отурат. Милицейский форманы кийип, булар бир квартирага разбойго кирип 50 000 доллар алып кетишет. Анын видео съемкасы бар, показаниялары бар. Анан эгер больницада жатса ал биякта Бишкекте жүрбөйт эле да. 31 декабрда булар рекламадан келип БМВни сатып алып атышат, жанагы 87-87-ни 540-ты.
Бул окуя айрыкча киши өлтүрүү өңдүү оор кылмышка шектелгендер ар кандай айла амал менен акыл эси жайында эмес деген маалымдама алып, абакка эмес ооруканага жата алат деген доомат талкууну жанданды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Журовай Абдраимов мындай адамдар арасында бир канча кылмыш кылгандар да бар экенин белгиледи.
Кыргызстан аймагында ушул практика дагы деле болсо колдонулуп келатат. Буга ички иштер органдары таасир кылуунун эч кандай немеси жок. Себеби ошол адамдын акыл эси ордунда эмес деген бүтүмдү дарыгерлер чыгарат. Акыл эси жайында эмес деген тастыктамасы колунда бар адам мыйзам боюнча кылмыш жаса да аны жоопкерчиликке тартууга мүмкүн эмес. Ошондуктан мына ушундай тастыктаманы алып алып бейтапканадан чыккандан кийин дагы кылмыш жасаган учурлары көп кездешип атат.
Кылмышка шектелген адамдын психикалык абалын текшерүүгө республикалык психоневрологиялык диспансердин дарыгерлери катышат. Бул оорукананын жетекчиси Урайымжан Исмаилов акыл эси жайында эмес деген жалган маалымдама берет деген дооматты четке кагууда.
Көп учурларда бизде ушундай такталбаган маалыматтарга таянып алып ушундай дооматтарды кое берет. Ар бир чыгарылган чечимге 3 врач жоопкерчилигин мойнуна алып кол коюп берет. Алар эгер туура эмес чыгарган болсо жоопко тартылышы турган сөз. Ушул убакка чейин бир дагы адамга ушундай негизде бир да иш далилдүү козголол элек. Бардык эле сөз түрүндө, ушак түрүндө айтып келе жаткан эме. Ушундай немелерден аябай тажабүттүк такталбаган маалымат негизинде эле ушундай психиатриялык ооруканага келип ушундай кылмышкерлер кутулуп кетет деген.
Ошол тушта Заур Магомедовдун айынан Кызыл Жардагы психиатриялык оорукананын дарыгерлерине шалакалык беренеси боюнча кылмыш иш козголуп териштирүү башталды. Кыргызстанда 2 психиатриялык оорукана бар. Алардын бири Кызыл Жарда гана соттук психиатриялык экспертиза жүргүзүлөт. Бул ооруканадан качып кеткен дарыгерлерге кол салган учурлар буга чейин да болгон. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Жогорудагы макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат, баш макала катары. Ошону окуп, эгерде кааласаңыз пикириңизди калтырсаңыз болот. Урматтуу каарман, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 4 депутаты Учур гезитин сотко берди. Өткөн жылдын октябрь айында гезитте жарыяланган Касягы көп депутаттар деген макала үчүн Гүлнара Жамгырчиева, Асия Сасыкбаева, Майрамгүл Тиленчиева жана Эркингүл Имангожоева редакциядан акчалай компенсация талап кылып атат. Бүгүнкү таңкы маек ушул темада болмокчу, аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргызстан журналисттеринин кесиптик уюмунун жетекчиси Мэри Бекешова болмокчу. Мэрайым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Кабарыңыз бар, Учур гезитинде октябрь айында чыккан Касягы көп депутаттар деген макала үчүн жогорку кеңештин депутаттары редакцияны сотко берди. Ар бири редакциядан 2 миллион сомдон, башкы редактордон 500 миң сомдон, журналисттен болсо 100 миң сомдон доолоп жаткан экен. Биз редакция менен байланышкан учурда алар бул макалада элдин гана пикири берилген деп айтышты. Алгачкы суроо мына төмөнкүчө: элдин пикирин жарыялаганы үчүн редакцияны сотко берүүгө кандай карайсыз?
Менин жеке пикиримде эгерде ошол депутаттар өздөрүнүн кадыр баркына шек келтирди деп эсептесе, алар ошол гезитти маалымат каражатын сотко берүүгө толук укугу бар. Бул алардын конституциялык укугу да. Бирок элдин пикирин дагы, мисалы, журналисттер өзүбүз билебиз да, каалагандай мындай баланстап бербей коюшу мүмкүн да гезиттерчи. Мүмкүн ошол жагына таарынып калгандыр, мен ал ишти билбейм. Бирок негизи айтып кетерим, эгер мындай соттошуу демократиялык коомдо боло берет, боло берчү нерсе да. Бирок биздин мамлекетте бир жаман жери бар: биздин соттор дайыма бийлиги күчтүү, колунда күчү бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарды көбүрөөк ошол тарапка тартып калыстыгын көрсөтпөй коюшат да. Эгер акыйкат сот болсо, бул соттошуу ар бир демократиялык коомдо боло бере турган көрүнүш.
Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, журналисткеде элдин пикирин өзү каалагандай бурмалап коюшу мүмкүн деп. Соңку жылдары такталбаган маалыматтары көп жазат деп айрыкча кыргыз тилдүү гезиттерге нааразычылыктар көбөйүп кетпедиби? Окуп көрсөк, чын эле ушак айыңдан арылбай эле койдук. Бул абалдан чыгуу неге мынчалык кыйынчылык жаратып атат деп ойлойсуз?
Биринчиден, могу кыргыз гезиттерин күнөөлөгөнгө мен өтө деле кошула бербейм. Себеби кыргыз гезиттери мүмкүн одоно көрүнүп калгандыр, бирок ал орус тилдүүлөрдүн деле, жалпы эле Кыргызстандагы иштеп жаткан маалымат каражаттарынын баарындагы эле көрүнүш ушундай да. Болгону орус тилдүү гезиттер буну болуп мындай кесипкөйлүк менен болуп профессионалдуу жасашат да. А кыргыз тилдүү гезиттер муну ачык айкын эле көрсөтүп коюшат. Бул жагынан эки тилдүү гезиттер эле бирдей эле деңгээлде иштешет. Ал эми эмне үчүн ушундай ушак айыңдан арылбай жатабыз дегени, бул менин оюмча азыркы сөз эркиндигинин калыптана электиги да. Бизде Кыргызстанда азыр сөз эркиндиги жок деп айтканга болбойт. Ал бар, бирок ал калыптана элек. Бир тарабынан ошо гезиттер, журналисттер ашыкча ушактардын баардыгын тең жазып жатканы менен, бир четинен бийлик өзү дагы өзүнө жакпаган маалымат каражаттарын кайрадан кысымга алып салып, ушундай жактары бар да. Менин жеке пикиримде маалымат каражаттарынын кирешелүү бизнестин катарына кире албай жаткандыгы да. Алар дайыма колдоого муктаж. Андай колдоого муктаж учурда дайыма ошондой көрүнүштөр боло берет.
Эгер көңүл буруп карай турган болсок, акыркы кездери гезиттер гана эмес, мисалы мындай фактыга таянбай жазылган макалалар, гезиттерде гана эмес, интернет сайттарда дагы бир топ көбөйүп кетти. Андан сырткары айрым теле радиолордон деле угуп жүрөбүз ушундай маалыматтарды. Күрөш жүрүп атат, жүрүп жатат, бирок майнап чыкпады. Буга чейин деле айттык. Эмне кылыш керек дейсиз? Тиги медиа бизнести жолго коюудан сырткары дагы бир башка бир жолдору барбы маданияттуу журналистиканы бир калыпка салуунун?
Салыштырмалуу, мисалы, бир канча жыл мурунку акыбалды алсак, учурда журналисттер жакшы жазып, балган сайын стандартка умтулуп, мындай жазганга болбойт экен деп өздөрүнүн жолун тандап баратышат да. Биз азыр ушул табигый процесстин өзүндөбүз да, өнүгүү процессинде. Дагы бир нерсе, экономикалык акыбалга дагы абдан чоң немеси бар да, байланышы бар. Маалымат каражаттары азыр конкуренттик шарт түзүлбөйт жатат да, конкуренттик. Маалымат каражаты өзү мындай элдин кубулуна толуп, эл жанагы аудиторияны жеңип алып дегендей ошондой шартта иштейин дебей эле алардын максаты такыр башка жака болуп кетип атат. Алардын максаты, мисалы, маалымат каражатын негиздеген адамдын саясатын жүргүзүү, саясий оюндарды жүргүзүү, бирөөнү каралоо, бирөөнү мактоо, ошол негизги максат болуп атат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу байланышта Кыргызстандагы журналисттердин кесиптик уюмунун жетекчиси Мери Бекешова болду.
Ал эми маекти сунуштаган кабарчыбыз Санжар Эралиев болду. Кыргызстандык балдарды чет өлкөлүк жарандар асырап алуу, буга жардам берчү эл аралык уюмдарды Кыргызстанда каттоо тартиби жөнүндөгү жаңы жобо кабыл алынгандан бери асырап алуу кайра көбөйүүдө. Кыргызстанда кызуу иш алып барып жаткан QNET маркетинг компаниясын экономисттер алдамчылыктын кадимки пирамидасы деп атат. Ушул темалар уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө болот. Ага өтөр алдында соңку кабарлардын айрымдары менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Украина соту мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенконун түрмөдөгү режимди жеңилдетүү боюнча өтүнүчүн орундаткан жок. Жогорку кеңештин 4 депутаты Учур гезитин сотко берди. Кечээден тарта Казакстандын улуттук акчасы теңге кескин арзандап кетти. Сочидеги кышкы олимпиадада норвегиялык спортчулар алдыңкы орунда келе жатат. Кыргызстандык режиссер Елизавета Стешованын Чайка деп аталган тасмасы Бухаресттеги кинофестивалда көрсөтүлөт. Ысык Көл облусунда чек араны кайтарып жүргөн жолкерлерге бүгүн акысыз концерт тартууланат. Ошентип кыргызстандык балдарды чет өлкөлүк жарандар асырап алуу, буга жардам берчү эл аралык уюмдарды Кыргызстанда каттоо тартиби жөнүндөгү жаңы жобо кабыл алынгандан бери асырап алуу кайра көбөйүүдө. Социалдык өнүктүрүү министрлиги башка мамлекеттерге бала асырап алып кетүү ишин уюштуруучу чет элдик компаниялардан түшкөн алгачкы арыздарды карай баштады. Азырынча жалгыз гана Финляндиянын бир компаниясы толук документтерин тапшырды. 3 жыл мурда бала асырооого байланыштуу кыңыр иштер ашкерленген соң тандалып алынган уюмдардын ишмердиги менен балдарды чет жакка асыроого берүү токтотулду. Болчу. Темага Кангүл Эркеева токтолот.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарды коргоо боюнча башкармалыгынын башчысы Марина Жапаркулованын айтымында, эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо жараяны январь айында башталган. Азырынча бир гана финляндиялык компаниядан арыз түшүп, документтери тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн өтүүдө.
Чет өлкөлүк жарандарга асыроо маселеси эми гана башталды десек болот. Чет өлкөлүк уюмдарды аккредитациялоо боюнча жобо бекилди да. Азыркы учурда бир эле мекеме ошо документтерди толугу менен тапшырды. Тышкы иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитетине жөнөттүп, ички иштер министрлигине жөнөттүп.
Чет өлкөлүк компаниялардан арыздарды кабыл алуу жараяны 23 февралда соңуна чыгат. Буга чейин бала асыроого байланыштуу кыңыр иштер ашкерленген соң тандалып алынган чет элдик уюмдардын ишмердиги да балдарды асыроого берүү иши да токтогон болчу. Чет элдик жарандарга бала асырап алуусун уюштурган фирмаларды каттоонун жаңы жобосу өткөн жылдын соңунда кабыл алынган. Анда эң негизги жоопкерчиликти министр алат.
Биз азыркы жаңы жободо эчептөөнү алып салдык. Кайсы өлкөдөн келсин, эгер документтер туура болобу, биздин жобого ылайыктуу нормаларына ылайык болсо, мында чектөөсүз эле бизге документтерди тапшыра берсе болот да. Жаңы жободо эми баардык жоопкерчиликти министр өзү алат да.
АКШ мамлекеттик департаментинин балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси Сьюзан Джейкобс өкмөт өкүлдөрү менен былтыр декабрда жолугуп, Кыргызстанда эл аралык бала асыроого уруксат берүүнү тездетүүнү үндөгөн болчу. Ал америкалык жарандарга асыроого берүү үчүн бардык документтер бүткөрүлүп, бирок АКШга кете албаган балдар маселесин көтөргөн.
Биз асырап алуу үчүн бардык документтери бүткөрүлүп, бирок бул ишке ашпаган 14 баланын маселеси оңунан чечилет деп үмүттөнөбүз. Бул балдардын маселесин бардык маселелерге карабастан, өзүнчө бөлүп карап, чечип берүүнү суранабыз. Анткени бул балдар бир топ жылдан бери бул чечимди күтүп жүрүшөт.
Азыр алардын саны 13, бирөөнү чоң энеси өзү багып алган, калгандары балдар үйүндө тарбияланууда. Жапаркулованын белгилешинче, жаңы жобого ылайык америкалык үй бүлөлөр кайрадан документтерин тапшырышы керек.
Эми ал балдар азыркы учурда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө тарбияланып жатат. Бирок ал балдарды ошол жарандар кайра эгерде ойлору алигече чейин мындай түз болуп ошо алам десе кайра башынан документтерин чогултуп ошол жанагы америкалык уюм бизден аккредитация алса ошол аркылуу гана кайра башынан жандандыра алат өзүнүн иштеринчи.
Жогорку кеңештин социалдык саясат бөлүмүнүн жетекчиси депутат Дамира Ниязалиева эми чет жакка берилген балдардын абалынан кабар алчу отчет берчү механизмдерди тактап күчөтүү зарылдыгын белгилөөдө.
Ошол балдардын тагдырын жана алардын кармалып аткан жагдай кандай жашап атышат, кандай жерде окуп атышат, алардын психологиялык жактан балдар нормально развиваться этип аткан жок, жакшыбы, бары деген ушул критерийлер менен алар баа бериш керек. Ушундай бир механизмдерди сөзсүз ойлоп принимать этиш керек да тышкы иштер министрлиги. Бул маселени абдан чоң бир контролго коюш керек да азыркы күндө.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда акыркы 3 жылда асроого 3600 ашуун бала берилген. Алардын дээрлик бардыгын жергиликтүү тургундар багып алышса, чет элдик жарандар 9 баланы алып кетишкен. Учурда асроо үчүн кезекте 165 бала бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда кызуу иш алып барып жаткан QNET деп аталган маркетинг компаниясын экономисттер алдамчылыктын кадимки пирамидасы деп, бийликке буга көңүл бурууну керек экенин айтып атышат. Бул компаниядан жабыр тарткандар болсо, QNET'ти алдамчылыкка үйрөтөт деп айтып чыгышты. Деген менен аталган маркетинг торчосунун Бишкектеги өкүлчүлүгү мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтууда. Ал эми бул тармакты көзөмөлдөй турчу органдар QNET эч ким доомат кое QNET'ке карата эч ким доомат кое элек деген бетке кармашат. Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин материалында.
Билбейм кайсы адамдар, кандай адамдар байып же жыргап кетти билбейм, бүт баары тең эле кыйын акыбалга түшүп калышты. Бирок ал жерге келген адамдар жакын адамдарымды чакырып келип жаткандыктан бул жерде мен жакын адамдарым иштеп турбайбы деген психологиялык жактан адам өзүн ошого аябай багыттап алат дагы, мен кирип иштешим керек экен, бул жерде эмнеге мен эмнем кем деп туруп бүт баардык кирген адамдарды мен көрө алдым да ошол жерден.
Бул 25 жаштагы Назира Эрменкан кызы. Ал Бишкектеги QNET маркетинг торчосуна илинип 30,000 сомго аты жыты билинбеген өлкөгө туристтик пакет сатып алып, сызга отуруп калганын айтууда.
7 айдын ичинде 30,000 сомдон сырткары дагы көп акчам кетти, аябай кыйналып кеттим да. Акырында чыкканга туура келди. Тайкемдин кызын алып келгем. Дагы бир тайкемдин кызын алып келгем. Ошондип аларга да жаман көрүндүм. Шыза бул компаниянын эч кандай эмес жок.
Назира сыяктуу QNET маркетинг торчосуна ишке кирип, же короткон акчасын, же сатып алган товарынын пайдасын көрө албагандар ондоп саналат. Мына ушул компания Кыргызстанда акыркы 5 жылда кызуу ишмердик жүргүзүп жатканын аталган маркетинг торуна илингендердин санынын көптүгүнөн эле билсе болот. Биз ушул компанияда 2 жылдан ашык иштеген Аида менен маектештик. Анын коопсуздугу үчүн атын өзгөртүүгө туура келди. Аида QNET'тин ишмердигин ийне жибине чейин бизге төкпөй чачпай айтып берди. Көрсө аталган компанияга ишке кириш үчүн $600 $1,500 чейин бир буюм сатып алуу шарт экен. Буюм дегенибиз сууну тазартат делген биологиялык диск же адамды зыяндуу нурлардан коргойт делген лупасымал нерселер, швейцариялык делген кол сааттар жана аты жыты билинбеген өлкөлөргө туристтик пакеттер. Мунун баарын компания нанотехнология катары кардарларга жарнама кылышат. Аиданын айтымында QNET компаниясынын өзүнүн 8 негиз деп аталган китеби бар. Ишке кирем дегендер аталган китепти толугу менен окуп чыгып кадимкидей сынак тапшырышат. Бир сөз менен айтканда, аталган китеп адамдарды алдоонун жолдорун жана карызга акча алуунун ыкмаларын үйрөтөт.
Эгер акча болсо, мисалы үчүн проблема, айтат, акчаны табуу оңой эле. Мисалы үчүн $600 деп коебу, бул 30,000 сом болсо, 30 адамдан 1000 сомдон сурасаң, уже табылып калат деген сыяктуучу. Ушундай мнение бар да. Анан мисалы үчүн сен кантип эле сенин апаң 5000 сом бербесин. Анан бул жерден баягы адам психологиялык мындай давление деп коечу, басымдын алдында турат да. Анткени адам аябай кызыгып алган бул бизнескечи. Биринчи тиги презентациянын китеби бар да, аякта аябай сонун көрсөтүлгөн да, сен эгер мынча шактан кийин мисалы үчүн 10 там командаңда 1000 адам болгондо, тигинде мындай болгондо сен толтура өлкөлөргө барасың, башка өлкөлөргө. Мынча айына, ой, жумасына $500, жумасына $1000, жумасына $5000 чейин табасың деген нерселер бар. Адам ким эле чын эле мындай кыялдарына бат эле мындай жол менен жеткизе келбесин да, анан баягы адам аябай күлүп жана ошо презентация болгондон кийин адам өзүн коерго жер таппай калат да.
Эң кызыгы, бул торчого эң жакын достор, тууган туушкандар көп алданат. Анткени компаниянын системасы боюнча ишке кирген адам алдына жакын адамдарды топтошу керек болот. Дагы бир кызык жагдай, маркетинг торчосуна Кыргыз-Түрк Манас университети, Алатоо Ататүрк, Борбор Азиядагы Америка университети сыяктуу престиждүү делген окуу жайлардын студенттери, атүгүл мугалимдер да көп тартылат. Алардын арасында товар алган акчасын чыгара албай насыя алгандары, окуудан айдалгандары да аз эмес.
Даже биз дагы мен дос кыздарыма ушинтип акча алган болчубуз да. То есть алдаганды үйрөнөт да. Биринчиден бул бизнесте ошо карыз алганды үйрөтөсүң, прям ине жибине чейин кантип карыз алыш керек. Карыз алгандан кийин сен кантип төлөйм деген нерсени ойлобойсуң да. Главное алыш керек.
Мына ушундай маалыматтардан кийин баш калаанын Киев, Темирязев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Qnet'тин кеңсесине да баш бактык. Өзүн компаниянын Бишкектеги расмий өкүлүмүн деп тааныштырган Гүлнара Асанова, биз барарыбыз менен маркетинг торчосу мыйзам чегинде иш жүргүзүп жатканын, Атүгүл Оштун мурдагы вице-мери, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы Зарылбек Рысалиев да аталган компаниянын биодисктерин сатып алганын айтып, сүрөттөрүн көргөздү. Мына ушундай жагдайлардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы аракеттенүү кызматына кайрылганыбызда алар Qnet тууралуу бизден биринчи жолу угуп жатканын айтышты. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчи орун басары Бакыт Исаев аталган компания боюнча эч ким кайрылбаганын, арыз түшкөндө гана текшерүү иштери жүрөрүн убада кылды.
Бул жерде керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы иштей турган болот сөзсүз түрдө. Эгерде алган товарлары, кызматы ошол өзүнүн айтылган назначениясына сал келбесе, кайсы мисалы медицинский товар алып атабы же эмне товар алып атат, антимонопольдук органга алар арыз менен кайрылса болот. Антимонопольдук орган ошондо арызды карап, анан кийин текшерүү ишин жөнөтүшү да мүмкүн. Бул жерде контролдук мероприятие деп коет, не плановый проверка да болушу мүмкүн ошол субъектине.
Ал эми экономика илимдеринин доктору Жусуп Пиримбаев Qnet'ти кадимки каржы пирамидасы деп атап, ага каршы чара колдонбой жаткан тиешелүү органдарды сынга алды. Анын айтымында эмгек келишимин түзбөй интернет аркылуу көмүскө иш жүргүзүү кыргыз мыйзамдарына каршы келет.
Бир тараптуу айтам, пирамида десе болот. Себеп дегенде баягындай каттоосуз эч кандай мыйзамдын чегинде жасалбаган иштин баардыгы мыйзамдан тышкары болуп эсептелет да. Мындай нерселерди тыюу салыш керек. Бирок Кыргызстанда көйгөйлүү маселе биз электрондук системаны контроль жасаган адистерибиз да аз. Анан электрондук соода жүргүзгөндү билгендерибиз да аз.
Qnet маркетинг торчосу 1998 жылы Гонконгдо Виджей Эсфаран жана Джозеф Бисмарк тарабынан түптөлгөн. Мурда Gold Quest же Qnet деп аталчу. Qnet компаниясынын дүйнөнүн 23 өлкөсүндө өз өкүлчүлүгү бар экени айтылат. Бирок Индонезия, Индия, Канада, Азербайжан сыяктуу бир катар өлкөлөр бул компанияны каржы пирамидасы деп атап ишмердигине тыюу салышкан. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсун да уже жүрөтүп.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сак айтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кары оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз Twitterде, Facebookта дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-февралдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Биз түз ободо болдук. 30 мүнөттөн кийин түз эфирибиз кайра уланат. Андагы баш макала Казакстандын улуттук валютасы теңгенин кескин арзандап кеткенине байланыштуу болмокчу. Бул процесс Кыргызстандагы валюта рыногуна кандай таасирин тийгизүүдө? Кыргызстанда евро доллардын акырындап бирок сезилерлик кымбаттап жатышы да канча созулушу мүмкүн? Мунун кесепети кандай болууда деген суроолор көтөрүлөт. Ушул эле суроолорубузду таңкы маектешибиз банк тармагында көп жыл иштеген адиске узатабыз деп турабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Бишкекте саат 7:30, 12 февраль, ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Кыргызстандык балдарды чет өлкөлүк жарандар кайрадан асырап ала баштады. Жогорку сот Улуттар биримдиги партиясынын арызын караудан баш тартты. Анын жүйөсү жана көз карандысыз сот системасы тууралуу арай көз чарай талкуусунда кеңири сөз кылабыз. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кыргызстандык балдарды чет өлкөлүк жарандардын асырап алуусу жана буга жардам берчү эл аралык уюмдарды каттоо тартиби жөнүндөгү жаңы жобо кабыл алынгандан бери бала асырап алуу кайра жанданды. 3 жыл мурда бала асыроого байланыштуу кыңыр иштер ашкереленген соң тандалып алынган уюмдардын ишмердиги менен балдарды чет жакка асыроого берүү токтотулган эле. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарды коргоо боюнча башкармалыгынын башчысы Марина Жапаркулованын айтымында, эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо жараяны январь айында башталган. Азырынча бир гана финляндиялык компаниядан арыз түшүп, документтери тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн өтүүдө.
Чет өлкөлүк жарандарга асыроо маселеси эми гана башталды десек болот. Чет өлкөлүк уюмдарды аккредитациялоо боюнча жобо бекилди да. Азыркы учурда бир эле мекеме ушу документтерди толугу менен тапшырды. Тышкы иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитетине жөнөттүк, ички иштер министрлигине жөнөттүк.
Чет өлкөлүк компаниялардан арыздарды кабыл алуу жараяны 23 февралда соңуна чатып, буга чейин бала асыроого байланыштуу кыңыр иштер ашкерленген соң тандалып алынган чет элдик уюмдардын ишмердиги да балдарды асыроого берүү иши да токтогон болчу. Чет элдик жарандарга бала асырап алуусун уюштурган фирмаларды каттоонун жаңы жобосу өткөн жылдын соңунда кабыл алынган. Анда эң негизги жоопкерчиликти министр алат.
Биз азыркы жаңы жободо эчектөөнү алып салдык. Кайсы өлкөдөн келсин, эгерде документтер туура болобу, биздин жобого ылайыктуу нормаларына ылайык болсо, мында чектөөсүз эле бизге документтерди тапшыра берсе болот да. Жаңы жободо эми бардык жоопкерчиликти министр өзү алат да.
АКШ мамлекеттик департаментинин балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси Сьюзан Джейкобс өкмөт өкүлдөрү менен былтыр декабрда жолугуп, Кыргызстанда эл аралык бала асыроого уруксат берүүнү тездетүүнү үндөгөн болчу. Ал америкалык жарандарга асыроого берүү үчүн бардык документтер бүткөрүлүп, бирок АКШга кете албаган балдар маселесин көтөргөн.
Биз асырап алуу үчүн бардык документтери бүткөрүлүп, бирок бул ишке ашпаган 14 баланын маселеси оңунан чечилет деп үмүттөнөбүз. Бул балдардын маселесин бардык маселелерге карабастан өзүнчө бөлүп карап чечип берүүнү суранабыз. Анткени бул балдар бир топ жылдан бери бул чечимди күтүп жүрүшөт.
Азыр алардын саны 13, бирөөнү чоң энеси өзү багып алган, калгандары балдар үйүндө тарбияланууда. Жапаркулованын белгилешинче, жаңы жобого ылайык америкалык үй бүлөлөр кайрадан документтерин тапшырышы керек.
Эми ал балдар азыркы учурда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө тарбияланып жатат. Бирок ал балдарды ошол жарандар кайра эгерде ойлору алигече чейин мындай түз болуп ошо алам десе, кайра башынан документтерин чогултуп, ошол жанагы америкалык уюм бизден аккредитация алса, ошол аркылуу гана кайра башынан жандандыра алат өзүнүн иштеринчи.
Жогорку кеңештин социалдык саясат бөлүмүнүн жетекчиси депутат Дамира Ниязалиева эми чет жакка берилген балдардын абалынын кабар алчу, отчет берчү механизмдерди тактап күчөтүү зарылдыгын белгилөөдө.
Ошол балдардын тагдырын жана алардын кармалып аткан жагдай кандай жашап атышат, кандай жерде окуп атышат, алардын психологиялык жактан балдар нормально развиваться этип аткан жок, жакшыбы, баары деген ушул критерийлер менен алар баа бериш керек. Ушундай бир механизмдерди сөзсүз ойлоп принимать этиш керек да тышкы иштер министрлиги. Бул маселени абдан чоң бир контролго коюш керек да азыркы күндө.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда акыркы 3 жылда асыроого 3600 ашуун бала берилген. Алардын дээрлик бардыгын жергиликтүү тургундар багып алышса, чет элдик жарандар 9 баланы алып кетишкен. Учурда асыроо үчүн кезекте 165 бала бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
10 февральда Жогорку сот улуттар биримдиги партиясынын арызын кароодон баш тартты. Бул партия 15 январдагы Ош шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулган деп видео тасмадагы далили менен сотко кайрылган. 1-май райондук соту, андан кийин Жогорку сот андай арызды кароодон баш тартты. Кыргызстанда таза, адилет шайлоо өткөрүү, көз карандысыз сот системасын түзүү, жаңы саясий маданиятты калыптандыруу тууралуу урандар көп айтылып келетат. Чындыгында кандай коом жана сот системасы түзүлүүдө? Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу жүргүзөт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев, саясатчы Кубатбек Байболов жана Мекен шейиттери бирикмесинин башчысы Осунбек Жамансариев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Биздин угармандарыбыз дагы азыр түз эфирде боло турган талкуубузга үн коша алат. Алар бул үчүн 31-61-63 номерин терип байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе мына азыр алып баруучубуз айткандай, мына 15-январда ушул Ош шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу одоно түрдө бузулганы видео тасмада байкалып көрүнүп турат да, бул интернетке кеңири көрсөтүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясы мына ушул маселени арыз кечиги берилди деп карабай койду. Соттор болсо бул биздин иш эмес, БШКнын иши деп четке чыгып жатат да. Бул мамлекеттик органдардын ишин мына отурган мырзалар, ушу депутаттарыбыз, саясатчылар кимдир бирөө түшүндүрүп бере ала, бул эмне болуп атат, бул өзү кандай бир бааласак болот бул мамлекеттик органдардын ушундай мамилесин?
Чоң юрист Кубатбек Калбекович баштасынан да.
Эми бул проблема көптөн бери келе жаткан проблема да. Мына азыр эле пайда болуп видеого чыгып коюп калганы болбосо, шайлоо жана анын акыйкаттыгына байланышкан маселе байыркы маселе. Мына азыр карапайым адамдардан сурамжылай турган болсок, ушу Кыргызстанда 22 жылдын ичинде бир акыйкат шайлоо болдубу деп сурай турган болсок, менимче жооп бир түркүн эле болот. Шайлоо деген акыйкат болгон эмес. Тиги 90-жылдардан баштап. Мына чүй дегенде эле 93-жылкы конституцияга келе турган болсок, акайыптын ыйгарым укуктарында референдум жарыялоого акысы жок болчу.
Эми Кубат Калбекович, ушул мына ушундай нерселерге жол бербейбиз деп, мына жаңы маданият, жаңы саясат курабыз деп Атамекен партиясы уран чакырып, ушундай бир жаңы коом курабыз деп 2-3 инкылап курдук. Анан эмне болуп атабыз анда, Ташболот мырза?
Эми эмне болуп атканыбызды баарыбыз көрүп атабыз, эл көрүп атат. Мына азыр айтып атасыңар, 2007 жылы мына Кубатбек Калбекович экөөбүз Атамекен партиясында катышып шайлоодо. Баарыбыз билебиз, Атамекен партиясы чоң жеңиш менен элдин добушун алган. А бизди колубуздан кармап эле Бакиевдин бийлиги эшикке чыгарып койду. Сотко кайрылсак, сот укпай койду.
Шундай эле болгон.
Азыр ошол картина кайталанып жатканда кандай болуп атабыз дейм да анда? Ошол эле эскилигибиз, мурдагы өнөрүбүз ошол бойдон калдыбы?
Ошол нерсе кайра кайталанбаш үчүн жаңы бийлик келгенден кийин ошол ишти кылган адамдардын жазасын берип жоопкерчилигин караш керек болчу. Ошол адамдар дагы эле чоң кызматтарда иштеп атат. Ошол сотторда иштеп атат. Ошону жасаган ак үйдө отурган кишилер дагы эле отуруп атат. Биз сабак алган жокпуз ошол окуялардан кийин.
Түп туура.
Осунбек мырза, сиз кандай баалайсыз? Биз сабак алдыкпы? Эмне үчүн анда ушунча балдар каза болду? Эмне үчүн ушунча революция жасалды? Эмне үчүн ушундай бир окуяларга бардык?
Эми бул эки сөз айтсак, жана шайлоо боюнча болсо, мына 15-нчы жылга болсо баарын башкача жаңы таза шайлоого деп даярдыктар көрүлүп атат азыр мамлекет тарабынан кам көрүлүп. Анан бул 15-январдагы болгон мэрди шайлоосунда болсо, азыркы эле өзүбүз тактап айтып аткандай, Боршайком мөөнөтүнөн өтүп кеткендигинен кабыл болгон турбайбы. Демек бул жанагы тиги шайлоо учурундагы мөөнөттөр өзгөчө статус менен да, булардыкы 2 күн, 3 күн ушундай эле. Анан өтүп кеткенден кийин болбойт. Мисалы бир жарым 10 күндөн кийин же болбосо бир айдан кийин берсе, баягы шайлоо этаптарынын баары аткарылып, анан кайра артка барып кыйын болуп калат да. Ал эми сот тараптан болсо, соттун чечими менен тааныш эмес экенмин. Ошон үчүн баягы мен ошо сот тарабын айта албайм. Бирок соттон чындыгын эле айтсак, ар кандай терс жактагы дагы, объективдүү жактагы ар кайсы нерсени
көрөт. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү ошол шайлоо добуш берүүнүн ошол баягы көзөмөлдөнүп атканын өзү катышып отурганда бул токтотконго укугу бар беле?
Алардын да өзүнүн тартиптери бар да, бирөө жазыш керек.
Кубатбек мырза, соттун албай койгонун өзү бул факт, аксы барбы сот же бардык кандай учурда болбосун алыш керек да?
Закондордо бир жагдай бар да, шайлоо комиссияларынын карап чыккан чечимин сот карайт да. Соттун албай жаткан себеби ушундан болуш керек да. Эми бул шылтоолорду иштей берсе табыла берет. Закон деген буйлалаган төө кой деп айткандай, мындай кылдан кыйкым иштей берсе табыла берет. Ала турган болсо, алгысы келсе, жерден чукуп болсо да бир балесин таап туруп алып туруп жокко чыгарып салмак. Кептин баары тең биздин соттордагы башка мамлекеттик органдар сыяктуу эле өзгөчө саясатташып кеткендигинде болуп атат да. Биз эми мурунда эле шайлоону бурмалаган депутаттар жана бири бирине көргөзүп салмай биздин учурда деле бар болчу, мурунда эле болчу. Бирок менимче мындай зордук болгон эмес.
Азыр бизде бир угарманыбыз бар экен, андан кийин Ташболт мырза сизге көрөбүз. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздар. Талай Бишкектен.
Талай мырза,
менин оюмда мындай да, шайлоонун шайтан оюндары дегендей азыртан уже башталып калды да. 2015-жылга эми 2013-жылы эле даярданып башташты. Анан эми мындан ары дагы таза шайлоо болот, укмуш болобуз эле, коомубуз тазаланып атат, ак үй көк үй бүт тазаланып атат, депутаттар укмуш тазаланып атат деди эле. Анан бул эми кандайча кайра кайталоо болуп калат, акыркы өткөн 20 жылды кайра кайталап, анан эми элди деле буга ишендирүү татаал болуп калат го деп атам.
Рахмат, бул биздин угарманыбыздын пикири болду. Ташболт мырза,
мен эки нерсени айтып коеюн деп атам да. Биринчиси, Айданбек, өзүң эң менин оюмча чоң маселени көтөрүп кеттиң, бул жаңы саясий маданият, жаңы демократиялык маданият жөнүндө атам экен ушуну көтөрүп, бирок биздин азырынча колдон келбей атат. Акыркы атамекендин кадамы катарында жаңы ушул саясий маданиятты калыптандыруу маселесинин бир мисалы катарында мен айтып кетет элем, биздин Алымбеков деген депутатыбыз, эгер силер ушул эл үчүн, жер үчүн деп кумтөрдү маселесинин оң жагына чечпесеңер мен кетем деген, ошол бир сааттан кийин арызын жазып берип ушул кетти. Бул саясий маданияттын бир көрүнүшү да. Бир мына мен конкретный факт боюнча практикада ушуну көрсөтүп атам.
Анда сизге дагы экинчи суроо пайда болот.
Жок,
баарына кетесиңерби?
Экинчи дагы бир нерсени айтып коеюн деп атам да. Бир мисал, мына саясий маданияттын, демократиянын маданиятынын эң чоң туу чокусу катарында биз Великобританияны, Англияны айтып жүрөбүз да. Мындан бери 4-5 жыл мурда лейбористтер партиясы бийликте турганда ошонун вице премьери өзүнүн баласын баккан нянкасынын бир маселесине жардам берип койгула деп айтканы билинип калып, коомчулукка чыгып кеткенден кийин
кызматтан кетти,
кызматтан чегинүүгө мажбур болгон. А бизде уурдаганын колунан кармабасаң, баягы ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деп премьеринен баштап баары карганып кетмек түгүл, кайра уурусу ээсини доого жыгып атпайбы? Бул саясий маданият эмес, бул жеткен тиги феодалдык көрүнүш деп айтсак болот да.
Ошондой жерде күчү жетпеген өкмөткө, өз түзгөн өкмөткө күчү жетпеген жерде атамекен фракциясы эмне кылып отурат анда?
Эми атамекен фракциясындай баардыгы кармашкан болсо бир жылыш болот эле деп ойлойм.
Мен анда мына Осунбек мырзага мындай деген кайрылам да, ушул фактылар, ушундай нерселерге биз көз жумду кыла берсек, анда биз чындыгында кандай коом, кандай сотту түзүп жатабыз? Мына сиздер дагы инкылаптын башында жүрдүңүздөр эле, кандай коом, кандай сот системасын түзүп атабыз биз?
Биз негизи мыйзамды айтсак да, борш айкомго өздөрү мөөнөтүн өткөзүп ийгенден кийин анан кайра албайт деп айтыш болбойт. Мыйзамды биринчи өздөрү өздөрү сакташ керек болчу да.
Сот.
Сот эгерде жанагындай ортосуна боршайком албогондон кийин алар кимдин тигил чечимин карайт. Алар деген боршайкомдун чечимин карайт.
Боршайком болду мыйзамдуу деген да, анан мыйзамдуу дегенден кийин булар жок, моундай фактылар бар, мына видео тасма турат. Ал жерде башкаруучу коалициянын башчысы Аланов деген мырза ар бир бюллетенди текшерип салдырып атат. Көрүнүп турат да ал. Ушундай мыйзам бузуу болду деп видео тасмасы менен коюп атат. Сот жок, биз көрбөйбүз деп жатат.
Эми бул жерде иш козголуш керек болчу да. Жанагындай видео чыгып аткандан кийин канткен менен ар кайсын айтып мамлекет буйталаңдатпай жок дегенде иш козголуш керек болчу да. Факт на лицо болуп турбайбы?
Бирок кошумча бир нерсе да, улуттар биримдиги деген да кыймыл. Жана Мелис Мырзахматов деп биздин абдан сыйлаган эле адам болчу, бирок акыркы учурда бул түштүктөн мынакей тиги кимди Келдибековду камап койдуңар Оштон деп баягы элди бөлүп айтканда мен действительно абдан нааразы болуп кеттим да.
Ошол башка иш, ал башка иш. Ал жагдай боюнча мүмкүн дале иш козголуш керек, бирок ал башка иш болот да.
Анан ошол жак жагынан абдан кичине мындай ыпласыраак баштагандан кичине нааразычылык бар да. Анан калгандары албетте сөзсүз түрдө мыйзамдуу болуш керек. Бизде болсо ошол мыйзам болсун деген ак эткенден такат эле биз ошондой оюбуз бар.
Анда азыр мына алдыдагы шайлоолор кандай болот деп сиз жана айтып кеттиңиз. Анда мына ушул Мелис Мырзахматов өзү бизге интервью бергенде мындай деди эле, анда ушул Мелис Мырзахматовдун сөзүндөй болобу келечектеги шайлоо деген эме бар да бизде ой.
Бардык саясий күчтөргө, саясий партияларга айтып коеюн, үмүтүңөрдү үзгүлө. 2015 жылы Атамбаев айткандай шайлоо болот. Анын скелети мурда эле түзүлүп коюлган, бөлүштүрүлүп коюлган. Кайсы партия, эмгек, бүтүн Кыргызстан деп, а бөлөктөргө жок. Алар жасашат добушту, алдын ала жасашат. 2015 жылкы шайлоодон үмүт жок. Себеби булардын ыплас технологиясы бүгүнкү күндө бардык саясий күчтөрдү
мен акырына чейин үмүт үзбөй жүрдү эле.
Ташбол мырза,
эми мындай да, мына Осунбек дагы бул жерде отурат. Ошол кандуу кагылышты өз көзү менен көргөн. Бул эмненин негизинде чыкты? Эки төңкөрүш эмненин негизинде болду? Ошол убактагы бийликтин, президенттердин элдин добушун өзүнө приватизация кылып алгандыгынын негизинде. Сен кандай добуш бербегиң? Сен добушуң менин чөнтөгүмдө. 5 миллион баягы баранын бар дегенге чейин баягы нахальство жеткенден кийин эл анда ойлоду, шайлоо жолу менен, мыйзамдуу жол менен, демократиялык жол менен бийлик алмаштырганы болбой калганына көз жеткенден кийин анан жанагындай революция төңкөрүш болду.
Ак үй ал түгүл мындай условие койбоду беле? Байболтту тизмеден чыгарсаңар 11 орунду атамекен аласыңар, чыгарбасаңар албайсыңар деп анан кийин чыгара албай анан кийин
эми ушул жерге
жок, силер чыгабыз дегениңер деле кийин бербей койбодубу?
Бир эки кошумча керек эле да.
Ушу мен чыгып берейин десем.
Осунбек мырзага сөз берели.
10-жылкы баягы шайлоодо канча деген партиялар болду эле, ошондо убактылуу өкмөт деле баягы муну өткөзбөйм деп, бул азыр Мелис мырза айткандай тигил өтөт бул өтөт деп пландаштырып дагы эч кандай пландарын ишке ашырыша алышкан эмес. Андан кийин Оштун мэрин шайлашып эмне өткөндө, ой ага чейинкисинде партиялар партиясы өтүп ошон үчүн 23 канча кишиси бар, 21 киши экен, булар биримди алып туруп атпайбы? Даана эле көрүнбөдүбү? 45 депутаттан 23 экен, ушунчасы бери жагы утуп кетти.
Жок, ал берди, бирок башка маселе добуш берүүдө. Жанагы коалициянын башчысы кадимкидей ар бир бюллетенди текшерип карап анан мынтип баардыгы жасаган болот да маселе.
Түшүнүктүү, бирок ошол бергенде боршайкомго убактысын, мөөнөтүн өткөзүп боршайком карабай койгон турбайбы? Бул жөнүндө эми айтпай эле коелук. Анан экинчиси, жанагы ушул 20 жылдан бери баягы бир кадамы балким ыплас келаткандыр, биз билбейбиз, сиз дагы мен дагы билбейм, балким
биз билебиз,
билебиз да,
көргөнбүз, билебиз. 20 жылдан бери биометрикалык бир дагы таза шайлоо өткөн эмес.
Паспорттарды коюп бул бир кадам десек болот да, ушуларды жасап
2010-жылы бир партияны жөн эле сүрүп чыгарып коюшкан. Бул дагы азыр факт болсо керек. Кулатбек мырза, сизде азыр айтылганда бүтүн Кыргызстанда жетиштүү добуш алып келгенди жөн эле сүрүп чыгарып коюшкан. Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Убакыт өткөн сайын мындай реалдуу карай турган болсок, революция бекир болуп калган окшойт деп өкүнүп калабыз да. Мисалы могу улуттар биримдиги факты кылып негиз кылып аткан видео материалды эмне үчүн сот калыс принциптүү болсо кайрадан карап чыгып туруп калп болсо калп чын болсо чын деп айтканга болот эле да анан борбор шайлоо комитети өкө тиги ар бери тартып урак тартышып атат бул калыссыздык акыйкаттын белгиси ошондуктан бизде сот бийлиги шайлоо көз каранды бийликке кызмат кылат деп так кетсе эле айтсам болот
рахмат сот иш жүзүндө бизде бийлик бийлик эмес да бийлик болбогон да жөн эле сот өзүнчө бийлик деп айтып келатсыз кайдагы бийлик жыйырма жылда бизде сот көз карандысыз бир бийлик боло алдыбы боло алган жок да маселенин баары ошол жакта жатпайбы
жок азыр эми жогорку соттордо көп мөөнөт коюп аларга бир шарттарды түзүп атпайбы мына депутаттар Ташболот мырза мөөнөтүн узартып башка бир чаралар көрүлүп атпайбы дагы эле ошол эмне үчүн ушул дагы эле ушул же башка бир чара керек кескин эмне керек
көз карандысыз керек да
ошо кандай болуш керек дейм
мурда депутат болуп жүргөндө бир акылдуу депутат сөз айтты эле маселе дейт ким кимди жумушка койгондо эмес дейт ким кимди жумуштан алганда болуп атпайбы дейт
алганда да
сотторду ким жумуштан алат мына сот ошолорго ошого көз каранды да ошол себептен ошол адам ошол күч ошол бийлик бутагы значит сотторду башкарат сотторго буйрук берет соттор алардын буйругун аткарганга мажбур болуп атат тилекке каршы а формалдуу жагынан алып келгенде мыйзамдын жазылышы жагынан алып келгенде баары эле логикага таянган эл аралык тажрыйбаларга таянган болуп атат бирок биздин бир гана кыргыз менталитети кыргыз бийлигинин бүгүнкү өзүн көтөрүп кеткен дагы бир жолу кайталайын бийлик маданияты демократия маданияты жоктугунан болуп атат
эми сотторду кандай дагы чара керек мисалы үчүн бизде эми ушул маселени татаалдатыш үчүн жанагы соттор кеңеши деген түзүлгөн ошолордун чечими менен андан кийин бийлик бир чечим кабыл алат да азыркы мына ташиевтерге байланыштуу сотто ушундай эле болбодубу соттор тандоо кеңеши бир чечим чыгарып андан кийин бийлик тарабынан деген бул рычаг да жоголуш керек анда кандай же жогорку соттун өкүлдөрү түбөлүккө шайланыш керек эмне деген бир чара керек Осунбек мырза
сотто мынакей эки эле эшик туруш керек да бир эшиги ушул сен жакшы иштейсиң айлыгыңды ал соц пакетиң болуш керек да экинчи жагы болсо кылмыш кылдыңбы кишени салыныш керек да бул жерденчи мөөнөтүнүн кереги жок 5 жыл 10 жыл деп өмүр бою деп коюп эле бирок жоопкерчилик туруш керек жакшы албетте биз азыр эле баягы пессимистикалык жок биз болбой калдык дей берсек болбойт соттордун арасынан дагы бар иштейбиз дегенчи бирок ошолорго акырындык менен ушу баарыбыз ошого туура эмес адамды чыгарып аларды соттон кетирип анан тарбиялап акырындык менен баары киришпесе бирок мына сиздер биздер азыр күйүп айтып атабыз ушул сөз козголгон баягы ичтен жүрөктөн жүрөктүн козголгон моменти бар да биз ошону алып таза кеткенге аракет кылганыбыз бул абзел да бул ошентпесек болбойт а башка жолдор болсо эгерде чоң абдан бай мамлекет боло турган болсо жана турмуштун кыстагандан да көпчүлүгү жанагындай тескери баары ийип аткан болуп аткандар көп болуп атпайбы ушулардын баары теңчи эми ошол да ошон үчүн татыктуу айлыгы анан татыктуу мыйзамдын жазалаганы ушу эки жагы турган болуш керек да
Ташболот мырза
мен ойлойм айрыкча ушундай саясий чоң маселелерди шайлоодогу жыйынтыктарды белгилегенде баягы бизде суд присяжных дегенди киргизе албай атабыз да улам каражат жок башка жок мүмкүнчүлүк жок деп жылдырып келатабыз суд присяжных деген бул соттордон башка көз карандысыз келген адамдар коомдун өкүлдөрү ошо соттордой эле добушу бар үнү бар алар ушундай чечимге таасир этиши мүмкүн да эгер биз ошолорду алып келе турган болсок ошондо кандайдыр бир жакшы адилеттүү чечимге жетишсе болот деп ойлойм да жок дегенде баардык сотторго сот присяжных судебный присяжныхты киргизе албасак дагы ушул маанилүү маселелер боюнча болгондо сот присяжных сөзсүз кирип туруп алар жанагы бир эки сот бир сот үч сот эле чечип койбой мисалы үчүн ошончо коомчулуктун өкүлүнөн көз карандысыз убактынча кирген кишилер да болуш керек
туура ушул суд присяжных да керек да ушул негизи
бул эми көптөгөн керектүү чаралардын бирөөсү гана да иш жүзүндө биз мына бир концептуалдуу түрдө соттук укуктук реформаны жасаганыбыз жок да мына мен Акаевдин учурунда да бир концепцияны жетектеп жаздым Бакиев учурунда да бир концепцияны азыр болсо жөн эле баягы сотторду алмаштырып коюп эле биринчи этап бүттү деп атышат да, чындыгында бул илимий деңгээлдеги концептуалдуу соттук укуктук реформа жок болуп атат да. Анын ичинде жанагындай присяжныйларды шайламай, булардын көз карандысы, эми көптөгөн чараларда илимде баары тең аныкталган, көргөзүлгөн, бирок биз ошону жасабай жатпайбызбы? Анан кийин бир айрым нерсени калыптана баштаганда эле баягы таяка жейин кирип кетип атпайбы? Жанагы эле да сотторду тандоону дээрлик көпчүлүгү таяка жейин болуп атпайбы? Азыр сиз мына присяжныйды айтып атасыз, эртең эле присяжныйды жарыялайлычы, ошол эле таяка жейин, силердин араңарда эле депутаттар тиги солтор саяк болуп, тиги сарбаш болуп эле, тиги тууганчыл болуп, аймак болуп эле түртүп киргизип алышат. Мына азыркы эле конституциялык соттун ичинде деле ошондой эле толтура.
Мынабы ушул жерде дагы бир маселе бар да. Мисалы үчүн биз элди мына Осунбек мырза айткандай 2015 жылдагы шайлоого ишендирип президент дагы мисалы үчүн атайын топтор түзүлүп иштеп жатат да, эми ошо жакшы өткөрсө
ким ишене эл деп атсак жанагындай болуп атат.
Эми ошол мынабы сот карабай койсо, борбор шайлоо комдун мүчөсү карап отуруп көзүн тескери буруп кетсе, жергиликтүү шайлоо комиссиясы жанагы жерде аралашып кошо жүрсө, мына ушундан кийин мисалы үчүн Оштогу шайлоочуларды ким ынандыра алат эми?
Жок, жанагындай боло турган болсочу, ушуну алып келишсе биз да көрөт элек. Анда деген анда кызмат абалынан бирөө тиги пайдаланып алардын укугун бузуп атат. Бул кылмыш козгош керек эгер ошондой болуп атса. А эгерде жанагындай мыйзамдын талаптарын өздөрү аткарбай мөөнөттөрүн жоготуп ийип туруп анан кайра коомчулукту будараж этсе, бул бөлөк суроо да. Эгер ошондой болуп атса, келип
интернетти караш керек.
Муну караш керек да негизи. Анан
жанагы жалпы факт
сотту мына ушуга эле тиешелүү бир айтып коелук. Сотту болсо өткөндө тиги жанакы областтык шаардык тиги прокурорлор соттун үстүнөн иш козгогонго мыйзам берген да. Бул деген тескерисинче соттордун жанагы кылмыш кылгандарын мобилдүү түрдө аларды караганга бир жоопкерчиликти түзүп берген. Муну алып коюшту. Эмнеге алып коет? Мисалы адвокаттардыкы эле бар дейт да. Эгерде ушу адвокат ишине байланыштуу болсо генералдык прокурор козгойт дейт. А эгерде ишине байланышпаган иш болсо райондук любой козгой берет да.
Жөнөкөй эле Оштогу шайлоочунун мисалы үчүн ошол ишенимин кантип кайтарабыз дегенде, ушул мисалы таза адилет шайлоо ушундай окуялардан кийин жогорку сотко чейин жетип барды, все бар кете бер дегенден кийин ташболуңуз.
Ишендириш үчүн биз адилет экенибизди көрсөтүшүбүз керек да. Эми азыр биз айтып атабыз, убактысы өтүп кетиптир, мыйзамда ошондой жазылып калыптыр деген маселелерди айтып атпайбызбы? Бирок кылмыш жасаган ошол жердеги кылмыш жасады да. Мына Байбол мырза айтып аткандай, ал жерде ошол боршайкомдун өкүлү кылмыш жасады. Эгер көрүп туруп көрмөксөңгө салган болсо, аны айтпаган болсо, ошол эле жанагы силер лидер деп айтпайсыңарбы? Коалициянын лидери бири бирден текшерип салдырып атты, анын фактылары бар деп атасыңар. Значит, ошолордун үстүнөн эми кылмыш ишин козгоо маселесин көтөрүш керек. Эгер кылмыш иши козголуп далилденип кала турган болсо, мейли эми ал шайлоонун жыйынтыгы кетти дейлик, бирок ошолор далилденип кала турган болсо, анда шайлоодо кийин такыр жокко чыгарса болот ошонун негизинде. Мына экинчи жолду айтып атам да мен.
Бирок прокуратурага биздин кабарчылар да кайрылган бул маселе боюнча, алар эч кандай комментарий бербейбиз деп чыгып кетишти да.
Жок, силер кайрылган менен силер иск катарында, заявление катарында берген жоксуңар да. Алар сөз менен аны көтөрө бербейт да. Мен айтып атканым официалдуу түрдө шайлоонун жыйынтыгы боюнча эмес, эми шайлоонун жыйынтыгын баарыбыз талкууладык. Жанагы эки кылмыш кызмат абалында туруп кыянаттык менен кылмыш кылган эки кишинин үстүнөн кылмыш ишин козгоо маселесин көтөрүш керек.
Муну ким көтөрөт? Эми парламентте көтөрүлүш керекпи бул же коомчулук көтөрүш керекпи?
Ошол жабыр тарткандар.
Парламентчи, парламенттеги мыйзамдардын аткарылышын
көзөмөлдөйт. Мырзахматов баш болгон анын юристтери, адвокаттары ушуну көтөрүш керек.
Эми парламентти көрдүк го.
Парламенттин деми жетпейби ага эме кылганга?
Парламенттин стиям көрдүк.
Жок, жанагы эле өз убакыты менен бериш керек. Негизи жөн калтырган болбойт да.
Кылмыш ишин козгоонун убактысы жок да.
Жок, карасын да, действительно караш керек да. Өз тартиби менен караш керек.
Мен генпрокурор болуп турганда ушул шайлоо боюнча иш козгогон жерим бар болчу да өзүм. Себеп дегенде шайлоого байланышкан көз боемочулар абдан көбөйүп кетпеди? 2007'den баштап.
Кутбек мырза, биздин убактыбыз аз калып атат.
Бирок жаап салыштым менимче. Мен кеткенден кийин жаап.
Урматтуу угармандар, биз ушул улуттар биримдиги партиясынын арызын жогорку соттун кароодон баш тартуусуна байланыштуу маселени талкууладык. Ага жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев, саясатчы Кубатбек Байбол жана мекен шейиттери коомдук биркмесинин башчысы Осунбек Жамансариев катышты. Талкууну мен Айданбек Акматулла алып бардым.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.